Háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti. Nú erum við að ræða mjög mikilvægt mál sem varðar fáa einstaklinga en skiptir þá gríðarlega miklu máli. Það er frumvarp til laga um félagslega viðbóta stuðning við aldraða. Þarna er hópur sem hefur dottið út úr kerfinu og hefur þurft að lifa á, eins og ég veit dæmi, á 70 krónur á mánuði sem segir sig sjálft að það er gægt að lifa. Þannig að við komandi þar á annarkvort að leita til hérna sveitafélagana og líka jafnvel eftir mataraðstóð. En það sem er fyrir alltaf við það, kannski þetta frumvarp er það, að ég stiða heils hugar, en það er samt meingallað. Það er eiginlega furðulegt í því samhengi vegna þess að sko, flækjustíðið sem er verið að gera í þessu máli er sko, svo rosalega mikið og algjörlega óþarft. Það er verið að setja 90% greiðslur, það er fyrir 100%. Það kostar á útreikninga, það er kostnar á bakveg sem er mjög skrítið með að veita fáir einstællingar. Og það sem er líka furðulegt og er okkur til háborna skammar að við erum að setja inn krónum móti krónuskerðing aftur. Hvernig dettur okkur þetta í hug? Þetta er okkur bara, það er alveg með ólíkinnum að við skulum vera aftur komin á sama plan og akkurat taka þennan hóp fyrir og segja, hörðu, við bara setjum krónum og krónum á þennan hópa aftur. Og síðan er hitt sem er ennþá og hefur ekki fengið nægilega umfjöllun er það og ég styð þetta en það vantar hérna inn í, það vantar hérna inn í öryrkja. Þetta á auðvitað gilda nákvæmlega sama öryrkja sem er í þessar aðstöðu. Það eru fullt, ekki fullt, þetta eru örfáreinsleisingar, en það eru öryrkjar hann inni í þessari aðstöðu, að ömulega aðstöðu að við uppbreytingu á hérna örgubóta þeirra. Þá er tekið til þetta búsetu og ég meina bara einstallíkar sem hafa að einhverjum hluta vegna farið með fólitur sem við ná ung fólk sem lendir í örgu. Það er að lendi í þessu. Og ég spyr mér bara akkur í óskupunum er þeir ekki inni og ég segi fyrir mér þetta bara en ég fagna því að þetta frumvarpi komið vegna að þá hljóta hlýtur að fylgja með að örgjarnir komið líka. Annað væri okkur til skammar bara. Og hérna og það er annað þessi sko, það kemur hérna skýrt fram í þessu frumvarpi að kostnaður, fyrstu kostnaður vegna þess að til hjá Tryggingastofnun 30 milljónir, síðan 40 milljónir ári eftir það. Þessi kostnaður væri ekki til staðar ef við höfum bara gert nákvæmlega sama þetta eins og við venjulega reikni hjá Tryggingastofnun. Það gildi bara sömu reglum, 100% greiðslur og allt annað myndi gilda. Og krónum og króna væri ekki þarna inni að bara væri bara nákvæmlega sömu reglur og gilda hjá öðrum eldri borgurum þessa land. Og þetta er þetta alveg stóln merkilegt fyrirbrigði. Akkur við erum að setja einhverja eldri borgara í einhverja bása. Þú ert 90%, þú ert 100%. Og síðan tökum við öryrkjar út þegar þið fá ekki að vera með. Ég held við værum orðið þróar og værum komin lengra í mannréttindum og virðingu fyrir hérna veikufólki til dæmis og eldri borgara þessa lands. Að við værum ekki að gera svona hluti vegna þess að ég myndi skilja það vel og vendilega þetta, að við værum að gera það vegna þess að þetta kostaði svo rosalega mikið. Að við værum á þeim stað og við værum þannig þjófélag að við hefum bara engan hátt efna á að gera það. En hvað eru tölurnar að segja okkur? Þetta er ekki yfirstíganlegur kostnaður. Þetta er bara spurningum sanngirni. Og við virðum mannréttindi. En, eins og ég segi, ég mun styðja þetta. Þó ég hafi fundið alla sagt ágalla á þessu vegna þess að ég veit að þetta fólk þarf á þessu halda. Og ég tel þetta bara fyrsta skrifu. Ég mun berjast fyrir því að þetta verið bara fyrsta skrifu í þá átt að hjálpa þessum hópi og það fái og eftir koma hinir allir og ef að ríkisstjórnin sér ekki til þess, þá mun ég pottið sjá til þess að leggja fram það að þessir einstaklingar sem þarna standa undan fái líka eins og öryrkjar koma þarna inn og líka að þetta sé bara á sömu grundvöllum að það sé allir jafnir, ekki, við sem ekki að setja fólki í einhverja bása bara út af hversna, hvernig hann kom til hans eða ef við allir maður samþykja fólk sé hérna og það eigi að hafa öll rétt þetta, þá eigi að hafa 100% rétt ekki 90%.